56 ders. Bog'lovchilar. Gapning uyushiq bo'laklarini va qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni o'zaro bog'lash uchun xizmat qiluvchi yordamchi so'zlarga bog'lovchi deyiladi. Masalan, va, ammo, lekin, biroq, chunki, yo, dam, dam, goh, goh singari. Bilan ko'makchisi ba'zan uyushiq bo'laklarni bog'lab kelganda bog'lovchi vazifasini bajaradi. Qalam bilan daftar oldim. O'zaro tabiiy bog'lanuvchi so'zlarni bog'lab kelganda ko'makchi vazifasini bajaradi. Qalam bilan yozdim. 181 mashq. Nuqtalar o'rniga bog'lovchilardan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring. 182 mashq. Gaplarni ko'chiring. Bog'lovchilarni topib, ularni izohlang. 1. Millat tushunchasi hamisha vatan bilan yonma-yondir. Misoli jismi jondir. 2. U maqtanchoq, lekin juda qo'rqoq ekan. 3. Shunday qilib, dumdor degan chumchuq Mirzasher degan bolaning goh oynavand ayvonida, goh uyining ichida yashab, bahorga yetib olibdi. 4. Yer bilan suv egizak, bir-birisiz yashay olmaydi. 183 mashq bilan bog'lovchi vazifasida kelgan o'rinlarni aniqlab, gaplarni ko'chiring. 1. Yupanch topdingmi dunyoga kelib, ustoz yo shogirddan yoki tengdoshdan? 2. Nozimaxon goh mashinkasini, goh tikuv mashinasini yurgizib, allamahalgacha ishlab o'tiribdi. 3. Matniyoz xotini nima desa shuni qilardi-yu, lekin ich-ichidan unga achinib qo'yardi. 4. Men ham eshitgan va ko'rganimni aytaman dejura. 184 mashq. Uyga vazifa. Jahonga bo'y ko'rsatayotgan yoshlar mavzusida matn tuzing. Unda bog'lovchilardan ham foydalaning.